Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олор хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаалары ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralarynda şu gün 1-nji sentýabrda täze 2023-24-nji okuw ýyly başlandy. Balkan we Marwel aýtlarynyň orta mekdeplerinin ençemesinde şu ýyl 1-nji sınypa baran okuwçylaryň sany görnütin az boldy. Netijede bilim resmileri başlangyç sınyplar üçin göz öňünde tutulan sınyplaryň sanyny kemeldip, klaslary birleşdirmegi maslahy diýerler. Muallimler sınyplar kemeldilse iş sagatlarynyň hem azaljakdygyny aýdyp, bu ýagdaýa öz başdak çykalgy tapmagy çalışýarlar. Geçen ýyllarda başlangyç sınyplaryň her birinde 30-35 sany okuwçy bolýardy. Bu ýyl köp muallim başlangyç sınyplarda okuwçylaryň azdygyny, hatda käbir sınyplarda olaryň sanynyň 20 çağa hem ýetmeýändigini aýdýarlar diýip, ýagdaýlardan habarly Marly Çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçysy şuňa meňdeş ýagdaýa ýurdun Günbatar welaýatynda hem synlasa bolýandygyny aýdyp, şu ýyl Sewitiň iri şäherlerindäki mekdepleriň köpüsinde 1-nji sınypa başlan okuwçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40-50 götürüm az bolandygyny habar berýär.
Türkmenşiniň 1-nji we 3-nji mekdepleri 1300 okuwçyny ýetlendir. Ýöne soňky 5 ýylda bulardaky okuwçylaryň sany 950-den köp bolmady. Bu mekdeplerde her sınypda 4 klas A, B, C we D var. Geçen ýyl bu 4 klasyň her birine 27-29 okuwçy başlangyç sınypa kabul edilipdi. Şu ýyl bolsa A, B, C we D sınyplaryň her birine 12 okuwçy başlangyç sınypa başlady.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly Çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Akdaş ýaşaýyş toplumyndaky 18-nji mekdepde şu ýyl 1-nji sınypa baran okuwçylaryň jemi sany 9 çağa deň boldy. Olar bir klas üçin zerur bolan okuwçy sanyna hem ýetmeýär. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda doğulan 6 ýaşly çağalar kabul edilýär. Marynyň we Balkanyň mekdepleriniň köpüsinde adatça bu çağalar üçin ýylda 3-4 klas düzülýär we olaryň hersinde 30-35 çağa bolýar. Sewitdäki habarçymyzyň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda bilim resmileri okuwçylaryň sanynyň azlygy derarly başlangyç sınyplar üçin göz öňünde tutulan klaslaryň sanyny kemeldip, sınyplary birleşdirmegi maslahy diýerler. Etrap bilim bölümleri 3-4 klasy birleşdirip, diňe 2 klas edip okutmagyň üstünde işleýärler diýip Balkanly Çeşmämiz aýtdy. Sınyplaryň sanyny kemeldilse bu muallimleriň iş sagatlarynyň we zähmet haklarynyň hem azaljakdygyny aňladýar. Köp muallim bu ýagdaýda den howa terlenip, munun bilen bagly öz başdak çykalygy tapmaga çalışýar.
Marly muallimleriň ençemesi öz okudýan başlangyç sınyplaryny saklap galmak we onu zerur bolan okuwçy sany bilen öpçün etmek üçin dogan garandaşlarynyň çağırlaryny öz okudýan sınyplaryna okuw ýazdyrmagy haýyş edýär.
Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada yerli bilim bölümlerinden we agzalyan mekteplerden resmi kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanda 1-nji sınypa baryan okuwçylaryň sanynyň 1 ýylda 2 hesse adalandygyny görkezýän resmi sanlaryň halk köpçüligine ýetirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 30-njy awgustda ýarym resmi Orient neşri Türkmenistanda täze 2023-24-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde 76 mingden gowrak çağanyň 1-nji sınypa okuw baryandygyny ma'lum etdi. Bu san 2022-nji ýylda 159 mingden hem köpdi. Jemgyýetdäki demografik proseslerden habar berýän bu resmi görkezijiler ýurdun ýylatynyň 7 milliondan geçindigi barada Türkmen häkimetleriniň ýylan eden soňky sanlaryna ters gelýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilen ýylat ýazgynyň netijeleri şu ýylyň iýulynda ýylan edildi. Şonda adatlyň ýagdaýy bilýän we birek-birinden garaşsyz bir näçe çeşmesi Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çişirlendigini we ýurdun ýylatynyň hakyky sanynyň hatda 4 milliona da ýetmeýändigini aýtdylar. Mekteplere gatnaýan okuwçylaryň sanynyň az bolmagy, habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň sözlerine görä Türkmenistanyň ýylatynyň sanynyň köpelmän gaýtam ýyl-ýyldan azalýandygynyň ýene bir şaýadydyr. Okuwçy sanynyň ýyl saýyn azalmagy muallimlere bolan zerurlygyň hem kemelmegine getirýär.
Mundan 5 ýyl öňden ingliz we himiýa sapaklary üçin muallim ýetişmän olaryň her biri 50 sagatdan okutmagy mezur bolýardy. Häzir bu muallimlere 12 saatdan zordan yetýär.
Dip Balkanly çeşmämiz aýtdy. Habarçylarymyz täze okuw ýylyna taýýarlyk işleriniň henizde dowam edýändigi barada hem maglumat berdiler. Mardak habarçymyz mekteplerin goloýundaky ýollarda bejeriş işleriniň şol sanda piýadalar üçin geçelgeleriň reňklenmeginiň dowam edýändigini aýtdy. Muallimleriň arasynda sapaklary doly bölünmedik, sapaklarynyň tertibi düzülmedikler hem bar. Käbir muallimler kän sapak aljak bolup mektep müdürüne para berýärler diýip ýagdaýlardan habarly Marly çeşmämiz aýtdy. Ýarym resmi medianyň 26-njy iýulda habarynda ýurtda işleýän orta mekteplerin umumy sanynyň 2000-e golaýlaýandygy bellenilýär. Maglumatda ýurdun 200 golaý mektebinde matematika, informatika, fransuz, italyan, ingliz, hytaý we beýleki daşary ýurt dillerini öwretmek boýunça ýöriteleşdirilen bilim berilýändigi hem aýdylýar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugy biometrik pasporta ýüz tutulyny sorulýan resmi namalara täze üýtgetmeler girdi. Täze düzgüne laýyklykda Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasporty resmileşdirilende Sowetler döwrüne berilen dogry şakyny şahadat namalary kabul edilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň soňky wagtlarda biometrik pasporta ýüz tutýan bir näçe raýata salgylanyp pasportlar resmileşdirilende Sowetler döwrüne berilen rus dilli dogry şahadat namalarynyň kabul edilmeýändigini we olaryň täzelenilmeginiň talap edilýändigini habar berdi.
Dogry şakyny şahadat namalar Russa sözler bilen yazılıp Sovet döwrüne berilen bolsa, şeýle şahadat namalar biometrik pasport üçin zerur bolan resmi namalaryň hatarına kabul edilmeýär. Täzelep gelmek soraýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly bir Lewap ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugynyň resmi web sahypasyna görä biometrik pasporty almak ýa-da çalışmak üçin 3-4 ölçegde surat, dogry şakyny şahadatnamy, Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýadygdan çykan bolsa, ýaşaýan ýeri barada kepilnamy, 65 ýaş üçin bolan erkek raýatlar üçin harby bilet, maşgala ýagdaýyny tasdiklaýan resmi namalar we eger bar bolsa başga ýurda degişdigini tasdiklaýan pasport sorulýar.
Biometrik pasporty nowata ýazylan adamlaryň köpüsi Sowetler döwrüne berilen dogry şakynnaky şahadatnamalar sebäpli ýerine gaýtarylýarlar.
Diýper Lewaply ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köne şahadatnamalar Lewap welaýatynyň raýat ýagdaýlarynyň namalary boýunça ýerli müdürlügüne bagt köşkünü täzeleniýär. Yerli ýaşaýjylar dogry şakyny resmi namalaryny täzeletmek üçin ilki başda Halk Bankyň yerli şahamçasyna 52 manat meşburyny töleg geçirýärler.
Soňra bagt köşküne baryp dogry şakyny şahadatnamasynyň täzelenilmegi boýunça haýyş bilen arda ýazýar. Takminan bir hepdeniň içinde täze şahadatnamy taýýar bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Biometrik pasportlaryny resmileşdirmek üçin Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň Lewap welaýatyna şahamçylaryna ýüz tutan raýatlaryň ençemesi täze düzgüniň SSR döwründen galyn dogry şahadatnamalaryna ýa bolan ähli raýatlaryň ýüz tutmalaryny öz içine alýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportynyň resmileşdirilmegi boýunça girdilen täze talaplar barada döwlet migrasiýa gurulundan tespit alyp bilmedi. Türkmenistan 1991-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň dargamagy bilen garaşsyzlygyny aldy. Munyň ideýany ýurdu Sowet mirasynyň arasalmak çäreleriniň bat berildi. Garaşsyzlygyň ideýany köçelere, obalara, etraplara we şäherlere Sowetler döwrüne daklan atlaryň ençemesi aýrylyp ýylatyny kotlaryň atlary milli Türkiýede türkmençeleşdirildi. Çilede Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň başlaryna desini kiril elipbesini terk edip latin harplaryny kabul etdi. Garaşsyzlygyň ideýany Sowetler döwrüne raýatlara berilen gyzyl reňkli pasportlaryň garaşy Türkmenistanyň pasportlary bilen çalşyrylmagyna ýol açyldy. Sähel wagtyň gyzyl pasportlar güýjüni ýetirdi. Bu aralykda Türkmenistany raýatlaryň daşary ýurt döwletlerine syýahat etmegini çäklendirmäge gönükdirilen emeli pätgeçilikler öz gücünde galýar. Raýatlar daşary ýurt pasportlaryny resmileşdirmekde durluk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Galbete de daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar öz ýaşaýan ýurtlaryna ýerleşen türkmen ýylçyxanalarynyň ýa-da konsulxanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny alyp ýa-da çalyşyp bilmeýärler. Raýatlaryň biometrik pasportlaryny resmileşdirmek bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary, hususan türkmen migrantlarynyň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede pasportlarynyň möhletde bolan ençeme Türkmenistanlynyň bir kanun ýagdaýa düşmegini alyp geldi.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda avtolog ýangyjynyň gyçylygy ýene güýçlendi. Ýurdun nefti gaýtadan işleýän iri karhanalaryň ýerleşýän regionda Balkan vilayatynda dörän bu ýagdaý barada Azatlygyň yerli habarçylary 1 sentýabrda maglumat berdiler. Şoňlar türkmen başyda Balkan awatda we Gyzyl awatda benzin bekatlarynda avtolog ýangyjy tat ýok diýen ýaly. Munyň bilen bir wagtda benzin goýulýan stansiýalarynda ýüzläp avtologlar nowat emeli geldi deyip xabarçıymız aydiyar. Balkan vilayetindaki xabarçıymız sonka ayda yüze çıkan benzin gıtçılığının bir hepte veri xatım güyüşlenen lügne sonka iki gün veri beketlerde yangıcın satılmayanlığına aydiyar onun sözlerine göre sürücüler öz ulogları için yangıcın uğrunda benzin beketlerine aylanyarlar ve alarsız novata durup benzinin satılmağına garaşmalı olyarlar. Bu yagda şehirlerdeki ulog gatnavuna şolsandı cemiyetçilik transportının iyişine yaramaz tehtir yetiriyar. Xabarçıymız şeyli gürrün veriyar.
Türkmenbaşı şehrinde ne taksi, ne de avtobus tapıp bolýar. Yerli uloglu adamlar ulu benzin öndüryen zavodunun bar şehrinde benzin tapdırmayar. Bu akla sığacak bir zat değil deyip zeyrenýärler.
Türkmenbaşıda nefti gaýtadan işleýän zavodlar toplumy yerleşýär. Zavodun resmi web saýtynda onuň nefti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňde barýjy karhanalarynyň biridigi hem onuň öndüryen nefit we nefit hemiýe önümleriniň hilini ýokurdygy aýdylýar. Şeýle-de onuň Ýewropa Opa, Aziýa, ýakyn günor döwletlerine eksport edilýänligi bellenýär. Ýurdun içerki bazarynda dörän häzirki benzin gyçylygynyň sebäplerini bu karhanadan we Balkan vilayatynyň häkimetlerinden resmi görnüşde anyklamak Azatlyk radiosyna başartmady. Hem habarçymyz bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky wagtda nefti gaýtadan işleýän zawodda A92 we A95 markaly benzinin önümçiliginiň peselenligini aýtdy.
Benzine goşulmaly maddalaryň ýok bolmagy sebäpli Zavod öz gücünü işlemeýär. Zavodlaryň öndüren benzini uzuýupsyz. Şol goşunda elementiň tapylmazlygy şu wagtda Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zavodunyň işine hem yaramaz täsirini ýetirýär. Şol sebäpli benzin zavodlary dolu gücünü işlemeýär.
Dip adynyň agdalmazlygyny soran Çeşme aýtdy. Şeýle-de Çeşme dizeliň hem gatalandygyny we bu ýanygyň şu wagtky paxta ýygyn we bugdy ekişlik mewsiminde owu hojalyk buğdagyna berilmegiň tapşyrylandygyny ma'lum etdi. Zavodda işleýän Çeşme azatlygy şeýle gürrüň berdi.
Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zavodlar toplumynak A80 benzini öndüryän blokda uly abatlaýyş işleri alınıp barýar. Şol sebäpli bu marka tutuş Türkmenistanda ýok.
A80 markaly benzinin gyçylygy ýurtda bir näçe aý bäri saklanýar. Iýulda Lwow vilayatynyň ýanygyç goýan beketlerinde A80 kysymly awtolog benzinin satyby besedilipdi. Azatlyk radiosynyň gündogry sebitdäki habarçysy benzinin bu markasyndan başga da Eko-93 kysymly awtobenzinin hem bir ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny aýdypdy. Soňky döwürde nefit önümleriniň eksportyny artdyrýan Türkmenistan ýygy-ýygdan ýüze çykýan benzin we dizel gyçylygyny hem-de onuň sebäplerini resmi derejede agzamaýar. Tomsoň başynda hökümet şöýleň başyndan bäri Türkmen nefit döwlet konserni tarapyndan benzin öndürmek planyň artykmajy bilen Ýagny 112% goly dizeliň hem 107.5% ýerine ýetirilendigini ýygnan etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadın dövlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan un qaytadan peyda boldu. Yönü paytaqtlar unun yanından yaramlık möhleti geçen önümü satın almağa mecbur edilyerler. Dövlet dukanları adam başına 5 kilogram yerli unu satıp başladılar. 1 kilogramı 1 manat olan unun 5 kilogramı 5 manada düşer. Yönü dukan satıcıları önkü henginde işleyerler ve alcıların hukuklarını gödök bozuyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 31. Avgust'ta paytaqtan mağlu Umut berdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları unun yanında ulanış möhleti geçen alma pavidlosunu satın almadık alıcılara unu satmaktan yüze uğrayarlar.
Alıcılar alarsız unu alma için 10 manatlık alma pavidlosunu hem satın almağa mecbur oluyorlar. 5 manatlık un 15 manada düşer.
Dip Aşşabatlı yaşayıcı gurrun berdi. Dükkan satıcıları Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Ara Atnaşıklar Ministerliğinin karamağındaki Abadan Önümçülük Kerhanası'nın haridi olan önümün neme sebepten alcılara mecburi satılyandığını düşündürme yerler. Adatlığın bu barada ministerlik ve kerhana bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Bu vaka yurtta şu ülke galla hasılının neticeleri ilan edilmeden Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Türkmenistan'da 2024. yılda buğdayın bol hasılını öndürmek hakkındaki karara gol çekmenin idiyanına kabat geldi. 25. Avgust'ta gol oylan resmine malayıklıkta Ova Hocalık Ministerliğine yerlerin kerenetçileri, peydalancıları ve eğileri bilen şertnamaları bağlaşmak esasında velayetlerin hakimlikleri bilen bilelikte önümüzdeki yılın hasılı üçün yurt boyunca bellenen meydana buğday ekip değişli möçörde hasıl almağı üpçün etmek tavşırıldı. Yönü onun cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Şöyle yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonla buğday hasılını almak göz önünde tutuluyordu. Hakimiyetler adıça yurtta buğday planının doğru yerine getirilendiğini İyulun ahirinde ilan ediyerler. Yönü hükümet ve resmi medya bu yılki galla plan borçnamasının yerine yetirilendiği ya yetirilmendiği barada hazırçenli kelam ağız aytman geliyer. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında son kıyırlarda yurdun devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün gıççılığı saklanıp galiyar. Son kaylarda yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dukanlarında ilata ayda bir gedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençeme ayla paylanmayar ya da 6-7 ay son paylanyar. Kevr dukanlarda rayetler 5 kilogram un ederek dine 1 kilogram un beriliyar. Bundan başka da bağlar nırhından gımmat satılayan yaramlık möhleti geçen önümleri satın almadık rayetleri un payları berilmeyeri. Geçen ayın ortalarında bazar nırhından gımmat satılayan yağı satın almadık Türkmen galalılara yanvarın un payı berilmedi.
Sevit bazarlarına 22 manat bakılanyan bu yağ devlet dükkanlarına 24 manattan satılıyor. Dükkan satıcıları yağ almadıkları unun berilmeyecektiğini aittiler.
Dip Türkmen galalı yaşayıcı 12. iyulda gurrun berdi. Şeyle de dükkanlarda ilata her gün paylanmalı çörük de taptırmayar. Uzun nöbetlerde karışan adamlar yeterlik miktarda çörük satın alıp bilmeyerler. Bu yağdaylar kete alıcılar bilen satıcıların arasında dava cencelin dörümünü. Kete de onun urşa yazmağını hem sebep bu yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların giyin ayran işsizliğin, hizmetlerin ve haritlerin gımmatçılığının arasında köp hocalık devlet dükkanlarının haritlerine karşılı olup kalıyor.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şu sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Geple yer Azatlık Radyosu. Xabarlar günlülü gepleşimizde halkara temamızı bilen men səhra duvam etdir yerin. 1 sentyabrda Russiýanyň Ukraina eden raketa zarbasynda bir adam ölüp, 3 adam yaralandy. Bu waka Ukrainanyň goşuny ýurdun gün dogrunda we gün ortasynda garşylyk hüjümleriniň dowam edýändigini aýdýarka, Russiýanyň ýurdun paýtagtynyň we ýadro desgasynyň golaýynda pilotsuz uçurlaryň has köp hüjümniň amala aşyrylandygyny habar berýän mahalyna gabat geldi. Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäherine amala aşyrylan Rus hüjümünde bir adam öldü diýip Sewitin Harva administrasiýasy aýtdy. 1 sentýabrda Irden Vinitsa şäherinde uzak aralygy niýetlenen kruiz raketasy hususy kärhanany urandy, 3 adam yaralandy diýip häkim Serhiy Barzov Telegram messengerinde yazdı. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi giýjeki hüjümleriň çäginde atylan 2-nji raketanyň urulyp gaçyrylandygyny aýtdy. Yerli häkim Telegramda paýlaşan maglumatynda raketanyň merkezi Kirovohrad sewitiniň üstünde urulyp ýykylandygyny mälim etdi. Mundan ozal Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin Russiýanyň howa goranyş ulgamlarynyň onuň öňe sürmesine görä şäheri ýakynlaşýan pilotsuz uçury urup ýykandygyny aýtdy. Pilotsuz uçur Moskvanın günorta gündoğurundakı Lübertsinin goloyunda yere kaçırıldı deyip Sabyanin Telegram'da paylaşan mağlumatında belledi. Rusya'nın devlet tarafından dolandırılan TAS Xabar Agentliğinin mağlumatına göre Moskvanın 3 esası hova menzili Şeremetova'da, Domodedova'da ve Vnukova'da uçuşlar qıyısı vaqtlayın toltuduldu. Sonku günlerde pilotsuz uçurların tövökkülçülüğü sebeple Moskvanın hova menzillerinde uçurların uçuşlar ve qonuşları bir näçe gezek bükdüdi. Bu aralıkta başka bir yerde Kursk sewitindäki yadro elektrik stansiýasynyň yerleşýän Kurchatowda pilotsuz uçurun hüjüminiň amala aşyrylandygy barada habar berildi diýip sewitiň häkimi Roman Starovoyt aýtdy. Adatdan daşary gysgaly kömek gullukları hüjümiň administratiw we ýaşaýyş binalaryna ýetiren ziýanyny öwrenýärler diýip ol Telegramda paýlaşan maglumatynda bellädi. Starovoyt Kursk yadro elektrik stansiýasyna haýsydyr ziyanın yetip yetmendiği ya da nişanı alınan binalar barada cikmecik maglumat bermedi. Mundan ozal Günvatar Pskov sevitinin yerli häkimi Rusya'nın hova qoranışının şol yerde nevelli bir dağdı ziyansızlandırandığını aytdı. Şonda häkim Mikhail Vedernikov Telegram'da yanının asmanı götürülendiğini görküzeyen videonu paylaştı. Şöpdenin başında Ukrayin serhedinden takminan 700 kilometr demirgazıkta yerleşen Pskov sevitinde pilotsuz uçurlarının ulu hücumu amala aşırıldı. Yerli haberlere göre 30. Ağustos'ta pilotsuz uçurlar bu yerdeki hova menziline hücum edip İl-76 harbi uçurlarının 4 sansına deper yetirdi. Bu şol günü Rusya'nın 6 sevitinin nişanı alyan qabawyň bir bölegidi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski 31-nji awgustda Pskovyň howa mendiline edilen hüjüme salgylan ýanyaly bolup, Ukrainanyň 700 kilometr uzaklykdaky nişana hüjüm edýän ýaragy döre döndügini aýtdy. Zelenski Telegram kanalynda bu ýaragyň Ukrainanyň strategiki senat ministrligi tarapyndan öndürilendigini aýtdy. Ýöne jikmejik maglumat bermedi. Bu aralykda Ukrainanyň ýaraly güýçleri baştabı sonki 24 saatın dowamında uruş liniyalarında 25'ten gowrak söwüş çaknışygynyň bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň harbylary 1 sentýabrda ýaýladan gündelik maglumatynda öz güýçleriniň Melitopol ugrunda hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini mälim etdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah ахырда гидер барып бер кешнәй